Ni wati na bamancha wale nyenyele no kosebe anga jamana kondana. Chamanchela ale kuma chade no kosebe. Donso munu me masina ka ufi. Ulude bitoka batike kuma chama. Kana sanga uluka fanflala. Mamunu be nulue digunsoro. Kado dugula. Ulu nalenu nuka baga unye falakono na ulayi. Sanga ufi. Somo falakono na ulu falenu kosebe. Sandugu fanata falendo. Foka sitne ninka uma. Ode la miye donso nunu nye ulu kolme bo wati nu wati bako fela la masina ka ufi. Kana janda fla unye. Minye uware munu mbeyi. Baga munu mbeyi ubulu chamanche. Uka ulika jodo de senfe doko kun labayena. Uni kamalendo benano uyi Asan Barie. Sibe sambi duru ani duru la. Aye furuke de nani be abulu. Asan Bari kuntame bakoro do nyini. Aka uware la yasa kanu odi amusoma. Umime jibato yala ni wati na. Asegito ode senfe ani dozo koni bena. Ulude ya amine. Kale koni ka abuso. Sabula bulu fla. Bulu nganu fa uyolu bela jilentike. Mie sengon kuwa uyo kulutike kabo ala. Mwabebo wale ya kumama kumama na uyasora Asan Bari koni aledi nite tuguni. Uyasu utakatana ye sangau uluka morgula. Minye ulika jo inkele nkofe. Ma kofole muni ye ninke uluko niye duru do fiena kata. Sangado ya ajira kafoko donso du. Donso muni be masina fanfilala. Ajira lafana kafoko ni misi mintara abese misi bakile nyuanama. Yolu bela jilen gen kabati kanoe katano uluye masina mfanfe. Guverneri reka anga se sandugu konana bi le konana. Yasa ani yenga ubesega sikitugumi. Ni wati na machama mbora bankas. Ani gelea usenfe kana uye resoro. Miye san ale konana. Ode la san falau. Tine ninta ufogata se miye somuma yimbela jilen falu no jamana bibi na. Mamunu ni digumbe uka. Kasi mitraure vewa bamara ale towala bamako.